Tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa gijimaa sagalgal saatii lamaa wadhakka haga saatii sadiit metir baandii 1925 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqaban. Galchuma san nagayaa namaa foriina lool nagayaa na laagalee ardhitii roobii adoolessi 27 bari 2017 raadiyoon VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtaniin sora haala keetii dhiyaadha jenne.
Kan oduu dubbisu antuu jubee horaati mataan oduu seera tumtoonni Ameerikaa, Raashaa, Iraaniif Kooriyaa kaabaarra gura kaa'uuf walii galan.
Koreen seneetii Ameerikaa akka Itoophiyaatti namni mirguu fi qabaate tolchuu fi yaadi tokko seneetii Ameerikaatiif dhiyeessuu fi qophii jirtii addarratti walii galte. Itoophiyaatti seera nama Itoophiyaa lammii biyya alaa ta'eetiin jiraatu faayidaa keessa argachiisuu danda'an jedhan tokko baasanii amma qophii jiranitti labsuu jiran. Paartiin Semaayaawi seerii faayidaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu gosa dhibiifillee naga fiduu ta'uu qaba jechuun dubbachuu jirani. Waan arra isaanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaanaa tujube.
Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets ugura haaraa Raashaa, Iraaniif Kooriyaa kaabaarra kaa'uuf walii galtee daandii isaa qurra ga'uudhaan akka raggaasisaniif pirezidaanti Doonaald Tiraampitti erganii jiran. Waliigaltee sana kaleessa kan labsan senator Bob Corker turan. Waliigalteen sun kan ragaame hoogganaa mana maree bakka bu'oota uummataa Kevin McCarthy waliin erga mari'atanii booda ta'uu beeksisan. Corker duraan uggura Kooriyaa kaabaarra kaa'amu mormanii turan boodarra garuu mormii isaanii kaasuudhaan manni maree bakka bu'oota irratti kan hojjetu ta'uu dubbatan. Seerri ba'e koongirasiin tarkaanfii pirezidaantiin uggura sana dhaabsisuuf godhan fudhatama akka dhabsiisu aboo kennaaf. Hoogganoonni musliimotaaf amantoonni kanneen Jerusaalem keessaa magaalattii seena qabeettii bakka qulqulluu akka seenaniif eeyyamni kennameefii jira. Hojjettoonnis bakka qulqullaa sanarratti ijaaramee kan ture dallaa sibiilaa akkasumas karaa karrasaa irra katuran kaameeraawwan nagaa eegsisan har'a erga kaasanii booda warri Faalestiin daandiiwwan naannoo qulqullaa sanarra jiran irratti ba'anii gammachuu isaanii ibsaa turan. Haa ta'u malee koreen aangawoota musliimotaa bakki sun ituun sakatta'amin amantoonni seenuu hin danda'an jedhanii turan. Israa'el meeshaa sibiilii jiraachuusaa adda baasu dabalate meeshaalee naga eegumsaaf tolan bakka sana kadhaabde adoolessa 14 erga hidhattoonni arabootaa poolisoota Israa'el lama ajjeesanii booda. Tarkaanfii Israa'el fudhatte kun musliimota Jerusaalem keessaa dheekkamsiisee ture. Israa'el to'annaa gootu kana gara dachii qulqullaa'aatti babal'isuullee dandeessi shakkii jedhu qabaachuu isaanii ibsaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp namoota saala dhaloota isaanii beekamuu hin barbaanne yookaan tiraansjender jedhaman humna waraanaa biyya isaanii keessa tajaajiluun ni dhaabbataa jedhan. Kun kan pirezidaantichi duraanii Baraak Obaamaan waggaa tokko dura miseensa waraanaa akka ta'aniif imaammata eeyyamu baasan diiga. Pirezidaant Tiraamp ergaa Tuwiitarii erganiin akka jedhanitti jeneraalota koof hayyoota dhimma waraanaa waliin ergan mari'adhe booda namoonni akkasii loltummaan akka isaaniin tajaajillee akka dhaabatuun ajajaa jedhan. Tiraamp waa'ee murtii isaanii innaa beeksisan yeroo ammaa humna waraanaa Ameerikaa keessa tajaajilaa kanneen jiran namoota tiraansjender yookaan saala uumamaan beekamuu hin feene 4,000 ta'an hireen isaanii maal akka ta'u hin dubbanne. Dubbiimtuun White House kata'an Saaraa Hakabii yeroo ammaa hojiirra ka jiran hireen namoota kana karaa seeraan murtaa'uuf Tiraamp ministeera ittisaa waliin hojjechuu qabu jechuun dubbataniiru. Aangawa gameessi waraanaa Yuunaayitid Isteets kata'an Jeneraal Joosef Daanford garuu akka jedhanitti imaammata waraanaa kan namoota saalaa uumaan kenneef beekamuu hin feene hanga qajeelfamni pirezidaantii ministeera ittisaa Jim Mattisin waliin mari'atamutti hojiirraan ooluu aangawoota keenyaafis kabaja kennina jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Samaayawi paartiin har'a waaree irratti ibsa gaazexeessotaaf kenneen dhimmoota biyyootaa ijoo ta'an jedhe sadii irratti ibsa kennee jira. Ibsa miseensa hojii raawwachiistuu isaa lamaan kenname kan labsiin yeroo hatattama yeroo lammataaf dheereffame dhumachuu torban tokko qofti hafuu beeksise. Haa ta'u malee jedhan hojii raawwachiiftonni paartichaa dagachiisuudhaan labsii kana haala dheeressuutu mul'ata. Uummatis waggoota darban keessa socho'uudhaan daandiitti ba'ee komeessaa mul'isuun kanaafii jedhan. Humna waraanaan bulchuun erga jalqabamee baatilee 10 waan lakkaa'amaniif haalli kun jijjiiramuu qabaa jedha ibsa samaayawi paartii. Paartichitti dabaluudhaan Finfinnee keessaa dantaa addaa Oromiyaan qabdu eegsisuu jechuun wixinee mana maree ministeerotaan raggaasifame ilaalchiseetti gaafatamaan quunnamtii ummataa akka paartichaa obbo Abbaba Akaaluu akkas jedhu.
የኦሮሞ ህዝብ ከአዲስ አበባ ማግኔት የሚገባው ልዩ ጥቅም ህገ መንግስታዊ መሰረቱ ሳይሸራረፍና የህዝብን ተፈቃቅሮና ተከባብሮ የመኖር
ፋይዳን ኡመቴ ኦሮሞ ፍንፍነር አርገቹ መልኩም ሴሪ ከነፍቲ አዶ ገርገርን ለንኩኩታመኒ ፊ ሴና ቢይቲ ገነኹ መዱቲን ወሊውል ፈሲቴ ወሊንጅራቻ ባቴ ታናኔ ተውባናኔ ረከን ፈቲ ተናፉ ካኑ ወንቲታው ማለለን ሴሪ ኩንኔ አዶ ኡመቴ ኦሮሞ ቲፊ ቡልቺንሲ ፍንፍነ ኢራት ወሊማሪያቴኑ ኢራቲ ወሊናማኔኑ ማኔ ሙርቲ ሚኒስተሮታ ሴር ቶልቼ ባሱኒ ዳበ ፓርቲን ቢቡልቺቱ በርደረ ፈቹፊ ኡመት ወሊን ዳውፍ ባፍቲ
ኢብስ ኩንቲ ደበሉድ አንትልማ ማገሊ ጉያ ዴኘ ካሜላልቺሴ ሁምነ ደልደልቶታ ያደ ከሰ ከንገልቺኒፍ ጉቱ ቢየቲ ከጄቅ ቲንጀዴጅራ ለሚወን ዲላለ ዮካን ግብረ ባሱ ቀቡ ጀቹዳን ትልማምኒ ገሊ ጉያ ኩንገሩ ከዱቻ ተጀተም ከለሚ ወንብየሳኒ ከሰት ወለቡማኖ ጀቹፍ ምርገ ቀባን ሙርቴሱፍ ጅሬኛው መትቻ ረኮፍ ካሳጥሉ ጀዴ ጅራ ጅራ መለስካቸውማ ፍንፍኔራ ይሁዶታ ወረን ራስታ ጀዳማኒ በከመኒ ፍለሚ ወንብዮቲ አላ ከነን ብሮ ኢትዮጵያ ከሳ ኦደ ኦላና ጉማቸኒፍ ለሙማን ቢየቴ አከከነሙፍ ሚኒስትሪን ኢማላ ቢየቲ በክሰሴጅራ ለሚወን ምርገ ከነራ ፈየደመን ገረ ኢትዮጵያ ሴኑ ቪዛ እንጋፈተመን ቢየቲ ከሰትሩፊስ ኤየማ ቢየቲ ከሰጅራቹ ሳንን በርባችሱ ምርጋውን ከብሮንሌ ከነሜራፍ ገባሳ እስክንደር ፍሬው ሶራዴስ
ሴሪ ናም ኢትዮጵያ ጥላለተ አማንታን ቢያላ ጅሩ ፋይዳ ቢይቲ ቀብድ ከሰቆት ቀባችሱፍ ባሰን ኩነኔ ከበር ibbala maftor ba tameso ka kum tokof dib sagalifi sagaltame afur ratr kate basani wor ethiopia dalate et ethiopia guddata man tan bi israel jur nami kum tokof kum dib tokoti fum shantama ka gan kurnye du tin durat motuma fascisti bi yirado wuf qabsa ba efi worre amante rastafari gurdu ge fatullene wor seri harai hun faida qabachi suf ba ef kesatok akko duma minister haja ala ethiopia obbo melle salemu jedetti worri tanagutu faida kan argat kesa qodisani
በመመሪያው መሰረት የተቀመጡ መስፈርቶችን የሚያሟሉ አመልካቾች የትውልደ ኢትዮጵያውያን መታወቂያ ማግኘት እንዲችሉ
ወር ተነጉት ከኢትዮጵያ አዳላት ወረቀቴንም ኢትዮጵያ አርጋቹ ደንዳ ተነሙርቴሰን ጋፊን ጀሪ ጋፋቴ ፍሌ ዴቢታት ሚኒስትሪ ሀጃላ ዳሜ ነጋቲ ፎዴፈኖ ወሊንታይቲን አክናሚ ኢትዮጵያ አዳላት ለሚ ቢያላ ታይ ቆድ ከነ ፋይዳ ረቲ አርጋቱ ወሊገለን ፈከናፊ ወርብ ይያላት ዳላት ሰኚ ንሳኒ ሀግዳሎት ለማሰዲል ኢትዮጵያ ከጅራተን አከምት ቆት ከነከሰ ፋይዳ ቀባጭ ወክደንዳን ዱረት ቀጀል ፈሜክ ዳንሳን እንጅሩ ፈከናፊ ሰኚ እስራኤል ቃናሞ ይሁዲ አኩምጅሩቲ ቡቃኒት ኢትዮጵያ ባኔ ጋፍ ባንሱንለ ገልሜ ንሳኒ ዳንሳን አክደንሳን ቆፖብኔ ፍለከን ማባኔ ወር ራስተፈሪለኔ ወር ወለትሩፈን ኢትዮጵያ ወለንቀቡ ጉዲፈቹ ፈር ወጀትከሰ ጉዶ ፈከና ፈገቶኮ ኢትዮጵያ ደላይተኒ ኢትዮጵያ ቶሬ ይጆለኒ ሳኒለኒ በርዴራስ ኬስ ጅራታኒ ተናፉ ሴርካን ጀቤ ሱፊ መለጀለን ጀሪታን ኬስ ቆድ ቀቡ ዮዮ ኢትዮጵያ ዶፉ ቪዛን ጋፈታን ኢትዮጵያ ጅራፉ ጅራቹ ፍለ ኤያምን ጋፈታን ፋይዳ ቢይርቲ አርገቶ ከኡመት ራርገታን ከቡልቺን ስራ አርገታን ለኢኑ ማርገታን ታቱለ ፍሉፍ ፍላሙ እንደንዳን ኮሬን የቹን ሙርቴሰን
ኦዱና ማፍቀም ከኑ
ተማታ ጀጋሱ ጀርታን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታፋን ኦሮሞት ውጥነን ሰራ መሰንሶት ማንማሪ ዩናይትድ ስቴትስ ሻንታሚ ጃሃ ደገራኒ ራቶ ጀቻ ቱራኒ አርዳ ኮሬ ማሪ አሜሪካቲ አጃላት ዲያቴቲኒ ሙርቲ ኢታን ቱፍ ደበርሰን ውጥነን ቱነኒ ሙርሚ ቶኩማለ መሰንሶት ጩፍቲ ራቶ ወሊጋላ ነክ ገባስ አርገነት ገባሳን ቪኦኤ ሄኖክስ መግዘራች ለገይቲን ዋን ገባስ ረቲ አዋስ ሮሞ ቢያ አላጅራተራ ዮህዱ ዋን ካን ሆጀቻታ ቱርቴ ከዳባ ሮሞ አድቮኬሲ አሊያንስ ከሳቲ በከምቱ ታትሴና ጅንጅሞ ትግስት ዱብስተ ገረሰን ዴቪስ
ዊጥነን ሴራ ድማ ኢትዮጵያ ረት የፈቴ ፌሚሴንሶኒ ማራማሬ ዩናይትድ ስቴትስ ረት ሆጀቻ ቱራንኩን መተዱሬሳ ከበጀ ምርገዋን ለለነማቲ ከነማን ደገሩፊ ኢትዮጵያ ከሰቲ ቡልቺንስ ሁንዳማቴ አከጅራቱ ጀጀበይሱ ጀዳ Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti dura taa'aa koree dhimma fayyaatii fi mirga waan dhala namaa sadarkaa addunyaa akkasumas dhaabbata sadarkaa addunyaa an ta'an bakka bu'aan godina New Jersey Chris Smith ji'a guraan dhalaa darbe keessa wixinee kana ifa godhanii gaazexeessitootaaf ibsa yeroo kennanittis kaataan qabiinsa mirga namaa Itoophiyaa keessatti yaachisaa ta'uudha fi an furmaata barbaadu ta'uu dubbatanii turan. Har'as koree dhimmoota biyyoota alaa funduratti jechuudha. Chris Smith Itoophiyaan biyya hariiroo gaarii wajjin qabnu taatullee dhiittan mirga namaa mootummaan biyyattii deemsisaa jiru fudhatamaan qabuu mitii jechuudhaan cimsanii dubbatan.
Ethiopia is an important ally and partner in international peacekeeping. However, the continuing violations of human rights are absolutely unacceptable. Arbitrary arrests, killings and torture committed by security forces, restrictions on freedom of expression.
Ethiopiani United States walin waan heddu hojjechuun isii beekama. Taatullee adoo mirga namaa dhiibamu adoonami seer malee hidhamu adoonami ijjeefamu kunin tahuun dandeet. Kanaafu wanti guddaan tana tolchuu fi seeri kukkunin qajeeluu male. Namni tokko yaada paartii isa waan qabuuf yookaan ammoo paartii mormituu jedhaniitiin hidhamu malle.
Haaluma kanaan koreessuun dhimma erga dhaggeeffatee booda mormii tokko malee dhimmichi akka mana maree Yuunaayitid Isteets funduratti dhihaatuuf murtaa'eera. Gama hawaasa Oromoo biyya alaa jiraaturraa namoota bakka bu'oota uummataa godinoota isaanii keessa jiran wajjin hojjechaa turan keessaa takkaan taate fi durateechuu dhaabbata Oromoo Advocacy Alliance garee mirga Oromoo irratti hojjechaa jiru jechuudha. Seenaa jimjimoo walumaa gala adeemsi wixinee kanaati fi haalli har'a ture maaliyan jedhu irratti dubbiseen ture.
Hadha koree dhimmoota biyya alaa kun irratti foot godhanii dabarsanii kana booda kanaaf carraa tokko qofa mana guutuuf dhiyaata jechuudha. Warra yeroo bireekii boqonnaa irraa deebi'an mana guutuuf dhiyaate dhimmi kun akka dabruu ta'uuf deema. Sana jechuun tarkaanfii dhumaati jechuudha.
Tole egaa bakka bu'aan uummataa New Jersey irraa bakka bu'aan uummataa Chris Smith dhimma kana adda dureedhaan irratti hojjechaa ture isaa kan biraa har'a achitti namni bakka bu'oota uummataa kana keessaa namni dubbate maalfaa jedhame har'aa kanarratti.
Sagalee kennamee jiru namoonni adda addaa nama hanga sadii dubbatanii jiru. Nama hanga sadii koongirasii bola filatamtoota biyya kanaa dubbatanii jiru. Akkasumas Ed Royce du'aa bu'aa dhimma biyya alaa kanarratti haasa'ee dubbatee gochaa Itoophiyaa. Akkasumas wannuma achirra leenjirri dabreetiin akka mootummaan Itoophiyaa uummata oppozishan paarii ka Oromoo kan sabootan biraatiin akka haasa'u akka dhiibbaa mirga namaarraa hanqisuu deebi'ee karaa sirriitti akka deebi'u gaafatanii dubbatanii jiran mormiin illee akka hin jirre namni murtuu akka walii galee sanis dubbatanii jiru hanga nam sadii dubbatee jira.
Kanaafuu wanni itti aanu manni maree kun boqannaa bahee boqannaadha yeroo deebi'etti manaaf dhihaata jechuudha.
Boqonnaa jennaa deebi'anii tartiiba isaa eeggatee manaaf dhiyaata jechuudha. Amma kan qofatu hafe suni isteejii dhumaati. Mootummaan Itoophiyaa akkuma beektu laabii ofii qabaa, imbaasii ofii qabaa warroota dalaguu dhimma kanarratti tattaaffatee waa hedduu godhutu jira. Nutis akkasuma tattaaffii keenya itti fufnee jirra. Duraan dursee kan ifa godhuu barbaadu. Rezoluushiin kun jijjiiramee jira. Edatti ta'ee ammendi ta'ee jira. Nusni hin dhiibnaa, warri hin dhiibaa, warri mootummaan Itoophiyaas dalaguu ni jira. Warroonni mirga namaa dhugumaa qulqulluu saboota miidhames dalaguu ni jira. So dhiibbaa fi kunniin ni deema. So rezoluushiin kun wanti guddaa inni dabarsu tokkoffaa mootummaan Ameerikaa kan dhimma biyya alaa ilaalu kuni gochaa Itoophiyaan godhaa jirtu. Ammamiyyuu hoofirallee taane ammamiyyuu yoo gargaara gatii fi mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaa fi isteetiin waraana ofii biyya Sudaanii biyya Somaaliyaa akkasumas biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti mootummaa Ameerikaatiif kennite firummaa keenya ni beekna firummaa keenya otoo beennu gochi kan keenya mirga dhalaa irratti wanti godhaa jirtu fudhatama hin qabu karaa kanarratti yoo itti dhufaa jiraatte akka firummaan keenya illee rakkoo irratti deemu iji keenya sirra jirti kan biraa ammoo warra international UN hojii mirga namaa ilaalu kaniin akka hayyamtii Itoophiyaan hatattamaa agarsiisee rakkoon kun furmaata argatu gaafatee jedha rezoluushiin kun yennaa darbee jedhu isteejii dhumaa irratti deemaa jira jechuudha. Kana booda haawusiitiin dhufaa Itoophiyaa immoo akka dabru abjii guddaa qabnaa namoota hedduu wajjin warroonni maqaa isaanii irra kaa'in kan qarqaanas hedduutu jira. hawaasa Oromoo qofaa miti kan kana dalagaa jiru. Warroonni Ameerikaa yuunivarsiitii, kolleejii, warroonni chaarchii, warroonni namoonni dhuunfaa keessa jiru hedduu akka rezervishinii kun dabree mootummaan Itoophiyaa seeraaf dhiyaatu kan barbaada namoota hedduutu jira. Oromoo qofaa ta'een Oromoonis hedduutu jira.
Kanumaa wal qabate kuni mana maree Yuunaayitid Isteetsii seeneetinis irratti kan hojjechaa jiru jira. Seeneetii sun maalirra gaheera?
Senatiinis akkuma beektu akkuma jettee wixinee irratti dalagaa jiru sunis akka malee deemee jira. Kan senatii torbee kan akka tasaatee nurraa gabaabbatee torbee kana footi dhufuu dhabuu danda'ee garuu yeroo bireekiirra as deebine akkaataa senatoota keenya wajjin dubbannee warroota jala wajjin dalagu dubbannee jennee akkaataa deebinuuti akka jalqabuma irratti akka dhufeetiin voot ta'uu sanis quba qabna.
Tole seenaa Jimjimoo godina Chicaagoo irraa ibsa kana nuu kennu keetiif galatoomi.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo qophii ta'ee eegi jalqabne daqiiqaa 15:15 nu afaan itti aanaa dabarra. Jaarraa 12 duratti aduu biyyiitti Ameerikaa jedhantu nu beekamuu fi gargannee 300 duratti jirutti bara Vaaskoo da Gaamaa faatii biyyi jiitu barbaada miilota isaanii waliin Afrikaa fi addunyaa gargaraa keessa maranitti bara suniin durattu jirti gadaan ta'een faarfannee. Ali Birraa sirbisaa durii keessaa tokko guddoo galateeffannaa tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Jalanneen qophii fayyaa taarirratti waan amatu duree gargaraa qopheeffatte magaruu garumisiisan deebisee.
Vaayirasii HIV dhabamsiisuuf tattaaffiin gama saayinsiin godhamaa jiru. Injifannoo argataa kan deeme ta'us jedhu hayyoonni waa'ee eedsii kan ilaaleen paaris keessatti kaleessaa qabee wal ga'an baasiin kanaaf sadarkaa addunyaatti ramadamaa jiru gaccabuun tattaaffii xumurarraan ga'uuf gaggeeffamaa jiru duubatti harkisaa jira jedha gabaasni George Peutikerg. Vaayirasiin HIV hatattamaan sadarkaa eedsiitti akka hin jijjiiramne dawaa ittisu yeroo jalqabaaf erga ba'e namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan kuma hedduu du'arraa baraaruun danda'ameera. Konfiransii waa'ee eedsii irratti mari'atu torban kana paaris keessatti gaggeeffamaa jira. Kunis gama wal'aansa haaraa arguun hawwii jiruu fi bajata ramadame keessumaa kan Ameerikaa gadi cabuun yaaddoonni uume irratti fuulleffata. Bulchaan magaalaa paaris Aanee Hedlaago hanqinni maallaqaa akka jiru yeroo ibsan
Mais je veux rappeler qu'il manque aujourd'hui 7 milliards de dollars par an.
Dhukkuba eedsii addunyaa irraa dhabamsiisuuf kan ramadame waggaatti doolaara biliyoonni 7 ammayyuu kan hin argamne ta'uu isaan yaadachiisa. Maallaqa argachuu feenus isa kana sochii godhameef galatan qaba. Kun duula eedsii irratti geggeeffamuuf kan ramadameedha.
Jijjiiramoonni argaman akkuma jiran vaayirasiin HIV dawaan fayyuu dadhabuun immoo rakkoo biraa ta'aa jira. Garuu dawaalee haaraan hojjetaman vaayirasii HIV to'achuu danda'anii jiru. Garuu jedhan isaan haaraa kana nama baay'ee kan wal ga'an miti yookaan immoo namni hedduun gatiinsaa guddaa waan ta'eef bitachuuf humna saayyuun qabu. Jaarmeeyaa waa'ee dhukkuba eedsii sadarkaa addunyaatti hundeeffameef pireezidaantii kata'an Lindaa Geel Beekerii fi hayyoonni biroonis namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan hundumaa kan dhaqqabuu danda'ame hin fakkaatu shakkii jedhu qabu.
We know we're treating 19.5 million people but there's another 17 odd million.
Ummata miliyoona 19 qabxii 5 wal'aansa kennaa akka jirru beekna garuu kanneen biroon miliyoona 17 ta'an har'ayyuu wal'aansa argatin jiru. Nutis bira ga'uun dandeenye. Hedduun isaanii kutaalee addunyaa kan akka Afrikaa dhiyaa, Afrikaa waaltaa, Awurooppaa gama bahaa, Eeshiyaa waaltaa keessa jiru. Iddoo sanan dhaqqabin jirra. Kun baay'ee yaaddessaadha.
Ta'us garuu jedhu tokkummaa mootummootaatti waajjira waa'ee AIDS irratti hojjetuuf daayirektara waliigalaa akka ta'an Maayik Sidibee hojiin gaariin hojjetameera. Uummata wal'aansa barbaadan dhaqqabnee jirra. Lubbuu namaas du'arraa oolchaa jirra. Dhukkubsattoonni dawaa argachuu isaanii mirkaneessuu qofa otoo hin taane walumaa gala haala itti faana buunee qorannu jijjiiruu feenaa jedhan. Walga'iin Paaris keessatti waa'ee AIDS irratti mari'atu kun dhimmootii mata duree gurguddaa ta'uun dhiyaatan keessaa tokko oduu dhiyeenya kana dhagaame kan lammiin Afrikaa kibbaa umriin 10 vaayirasii HIV waliin dhalateeti. Waggaa tokko qofaaf wal'aansa fayyaa erga argatee booda waggootii 8 caalaaf vaayirasii HIV irraa walaba ta'uusaati. Dhimmootii kana fafakkaatan kanneen biroo fi tallaaliin abdii kennan hojjetamaa jiraachuun kan irratti dudubbatamu ta'a. Hayyoonni akka jedhanitti wanni hojjetamaa jiru kun hundumtuu dhumarratti dhukkuba AIDS kan lubbuu uummata 35 million ta'u galaafate sanarratti injifannoo argamsiisuuf jira. Gabaasa waa'ee AIDS gama biraan dhiyaateen jaarmayaan fayyaa addunyaa biyyoota 11 keessatti qorannaa gaggeesseen vaayirasiin dhukkuba AIDS fidu HIV ittisuuf dawaan kennamu lafti itti fayyisuu dadhabaa jiru dabalaa jira. Kun immoo dhukkuba AIDS ittisuuf yookaan wal'aanuuf yaalii gaggeeffamaa jiru irratti sodaa uumeera. Lisa Shalaayin waajjira haadhoo kan jaarmayaa fayyaa addunyaa WHO New York jirurraa akka gabaasteetti uummanni 36.7 ta'u vaayirasii HIV waliin jiraata. Isaan kana keessaa walakkaa caalaan dawaa lubbuu namaa dheeressu argataa jiran. Jarmeeyyaan fayyaa addunyaa akka ibsetti yeroo amma waan yaaddessaan uumamee jiru biyyoota qorannaan kun keessatti gaggeeffame kan Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa 11 keessaa 6 keessatti uummata dawaa lubbuu dheeressu fudhatan 100 keessaa harka 10 caalu. Iddoo dawaan kun nama fayyisuu didaa jirus isaanuma kan. Kanaaf faca'inni dhukkuba AIDS gama to'achuu fi lakkoofsa dhukkubsattootaa gama hanqisuun jijjiiramni argaman danquu danda'a jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa akeekkachiisee jira. Biyyootiin Afrikaa uffee sahaaraa gadii namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan hedduminaan qabaachuun sadarkaa duraa irra kan jiran yoo ta'u namoota addunyaa irratti haaraa vaayirasii HIV hin qabaman 3 keessaa harki 2 kutaama kana keessa jira. Jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO keessatti qindeessaan wal'aansa fayyaaf kunuunsa vaayirasii HIV kata'an Meg Doorty raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti garuu kutaaleen addunyaa kanneen biroo keessumaa Awurooppaa bahaa fi Eeshiyaa waaltaa namoota dawaan vaayirasii HIV fayyisuu itti dadhabe kanneen lakkoofsi isaanii guddaa ta'e qabu. Kana malees jedhan biyyoonni lakkoofsa namoota akkasii hedduminaan qaban kanneen dawaan lubbuu dheeressu xiqqeenyaan argatanidha jedhanii.
So we know in most of Africa and sub-Saharan Africa that there's very good and the
biyyoota Afrikaa irra jireessa akkasumas Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti wal'aansi fayyaa gama kanaan kennamu gaarii ta'uusaaf hedduminaan ta'uu beekna. Kanaaf kun oduu gaariidha. Garuu aal tokko namoota hedduu wal'aansa kana akka argatan eega ta'e booda namoonni kun dawaa kabiroo kan akka dawaan lubbuu dheeressu hin hojjenne ittisu fudhatu taanaan carraan fayyuu dadhabuu kun dabalaa deeme jechuudha.
Biyyoota namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan kanneen dawaan fayyisuu dadhabe gargaaruuf jaarmayaan fayyaa addunyaa qajeelfama haaraa baasee jira. Yaada dhiyeesse kanaan biyyoonni adda addaa sagantaa wal'aansa fayyaa gaarii qabaachuu isaanii hubachuu qabu. Kana malees yeroo dawaan fayyisuu dadhabuu isaa hubatanitti battalumatti gara dawaa kabiraatti jijjiiruu qabu jedha WHO'n. Akeekkachiisa kenneenis vaayirasiin HIV dawaan fayyisuu dadhabuun kun itti fufnaan akkasumas tarkaanfiin tokkoon fudhatamu taanaan waggootii dhufan 5 keessatti namoonni kabiroon 100,135 du'uuf jiru akkasumas 100,105 haaraa vaayirasii HIV qabamuuf deemu. baasiin wal'aansa HIV fi waggootii dhufan shan keessatti ba'uuf jiru gara dolaara miliyoona 600 fi miliyoona 500 guddachuuf jira jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO. Mata duree birootti ceena fayyaan dubartootaaf daa'immanii seenaa keessatti yeroo kamiin iyyuu caalaa amma hatattamaan fooyya'uusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jedha gabaasni Kaarol Piirsan ergite. Sagantaaleen heddumina qaban hojiirra ooluutu lubbuu namaa lakkoofsaan hagana jechuun rakkisu du'a silaa dhaqqabuu malu irraa baraarsee milkaa'ina kana argamsiise. Gabaasni haaraa ba'ee akka jedhutti dubartoonni hedduun du'a silaa yeroo ulfaaf da'umsaatti isaan mudatu irraa baraaramanii jiran. Kana malees biyyootii hiyyeeyyii keessatti illee tuunafin ijoolleen umrii daa'imummaa isaanii keessa darbuu danda'aa jiran. Kunis bu'aa sagantaa tokkummaan mootummootaa kan Every Woman Every Child jedhamuun ta'uun ibsamee jira. Helga Fogstad tokkummaa mootummootaa keessatti hooggantuu sagantaa waa'ee yeroo ulfaa da'umsaaf fayyaa daa'immaniiti akkas jedhu.
More women are receiving services of care, skilled care during birth.
Lakkoofsi dubartoota yeroo da'umsaa tajaajila ogeessotaaf kunuunsa argatanii dabalaa jira. Da'umsa boodas kunuunsi kennamu dabalee jira. Dubartoonni da'umsa booda hedduminaan akka dhiigin dhangalaaneef eeggannoon godhamu dabaleera. Daa'imman erga dhalatanii booda talaallii argatan lakkoofsaan dabalaa jiru.
Dubartoonni yeroo ulfaaf da'umsaatti akka lubbuun isaanii hin dabarre ittisuuf mootummoonniif jaarmiyoonni dhuunfaa doolaara miliyoona 45 caalaa gumaachan. Erga bara 1990 as addunyaa irratti duuti haadholii yeroo ulfaaf da'umsaa dhaqqabu 44% gaccabee jira. Maallaqni gargaarsaan argame kunis neersota dubartoota deessisan leenjisuu, nyaata madaalamaa dubartoota ulfaa fi da'aniif kennuu, ijoollee fi dargaggootaafis nyaata madaalamaa dhiyeessuuf ooleera. Gama kaaniin barnoota fooyya'e kennuu fi qulqullina naannoo eegsisuuf akkasumas bishaan qulqulluu dhiyeessuuf itti gargaaramanii jiran. Milkaa'inni biraa argame duuti ijoollee umriin isaanii shanii gadi mudataa ture 50% caalaan gaccabee jira. Milkaa'inni kun gama diinagdeenis bu'aa guddaa argamsiisee jira. Fogistaar akka jedhanitti carraan hojii investimentii deebi'ee dabalaa jira.
Every kind of investment on women, children, adolescent is
hojiin investimentii dubartoota ijoollee fi dargaggoota irratti geggeeffamu biyyootaaf qabeenya guddaadha. Kunis giddugalaan galii waggaa biyyoonni argatan akka guddatu gargaara.
Duuti haadholii fi ijoollee fi dargaggootaa irri jireessisa biyyootii maddi galii isaanii gadaanaa fi giddugaleessa ta'etti hammaata. Bara 2015 keessa dubartoota 300,000 sababaa ulfaaf da'umsaan dhume. Duuti kun irra hedduusaa ittisuun ni danda'ama ture. Wagguma sana keessa ijoolleen umriin isaanii shanii gadi immoo kanneen miliyoona 6 ta'antu dhuman. Sababaan du'a isaanii kunis silaa ittifamuu malee jedhan. Kana jechuun guyyaatti daa'ima 16,000 dhuma. Kaayyoon amma jiru milkaa'ina argame caalaatti fooyyessuu yoo ta'u, kana jechuun mucaan dhalatee martinuu lubbuun ture daa'ima argachuun gammachuu akka ta'e guddatees hegeree isaa arguu akka ta'e hubachiisuudha. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa dabalate jaarmiyoota 800 caalantu gamtaa uumee irratti hirmaate. Kanumaan kan har'aa xumura dhaggeeffatoota keenya torbee walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaati.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu xumuraan dubbisaa. Hoogganoonni Rippaabilikaanota mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi seera inshuraansii fayyaa biyyattii guutummaatti jijjiiruuf yaaliin godhan waan hin milkaa'in hafeef jijjiirama hanga tokko gochuuf deeggarsa isaan barbaachisu argachuuf yaalii gochaa jiran. Waggoota torbaaf seera biyyattii ta'ee kan ture imaammata inshuraansii fayyaa kanarratti jijjiirama murtaa'e gochuuf seera skiinii jedhuun moggaasan ilaalchise yaada haaraa dhiyeessan akka raggaasifamuuf sagalee argachuuf yaalii gochuutti jiru. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi gura haaraa Raashaa, Iraaniif Kooriyaa kaabaarra kaa'uuf waliigaltee daandii saaqurra ga'uudhaan akka raggaasisaniif pirezidaant Doonaald Tiraamp ergaanii jiran. Waliigaltee sana kaleessa kan labsan senator Baab Korkar turan. Waliigalteen sun kan irra ga'ame hoogganaa mana maree bakka buuta uummataa Keevin Makaartii waliin erga mari'atanii booda ta'uu beeksisan. Hogganoonni muslimootaaf amantoonni kanneen Jerusaalem keessaa magaalattii seena qabeetti bakka qulqulluu akka seenaniif eeyyama kennameefii jira. Hojjettoonnis bakka qulqullaa sanarratti ijaaramee kan ture dallaa sibiilaa akkasumas karra ture kaameeraawwan nageegumsaa akka ka'an ajajamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophii teenya meetir baandii 19:22 irra caqasuu jirtanii yaad qabdannuu barreessanuu bilbila jenna gam keenna nagaa keessinuu bulaa arditu guyyaan kamisa jimaat walaa garraa boorii sagantaa faana maara jalqabamaan tan.